Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Tämän raamattutunnin tekstiksi luen Luukkaan evankeliumin 21. luvusta jakeet 20-24. Mutta kun te näette Jerusalemin sotajoukkojen ympäröimänä, silloin tietäkää, että sen hävitys on lähellä. Silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille, ja jotka ovat kaupungissa, lähtökööt sieltä pois, ja jotka maalla ovat, älkööt sinne menkö. Sillä ne ovat koston päiviä, että kaikki täyttyisi, mikä kirjoitettu on. Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä. Sillä suuri hätä on oleva maan päällä ja viha tätä kansaa vastaan. Ja he kaatuvat miekan terään, heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan. Ja Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät. Tämä lukemamme kappale on Jeesuksen puheesta opetuslapsilleen Öljymäellä. Sekä Matteus, Markus että Luukas ovat välittäneet meille tietoja tästä merkittävästä puheesta, jossa Jeesus selosti sekä odotettavissa olevan Jerusalemin hävityksen että toisen tulemuksensa enteitä. Näiden vuosijuhliemme motto-sanat, että saisitte voimaa, on otettu tästä samasta puheesta. Voimaa tarvitaan, jotta voitaisiin paeta, niin kuin Jeesus sanoi, kaikkea sitä, mitä Jeesus sanoi tapahtuvan tulevaisuudessa. Ja näihin tuleviin tapahtumiin kuului sekin, mitä tässä lukemassamme tekstissä Jeesus ennusti Jerusalemin kohtaloista. Opetuslapset olivat tulevaisuutta koskevissa kysymyksissään sekoittaneet ja yhdistäneet toisiinsa Jerusalemin hävityksen ja Jeesuksen toisen tulemuksen. Ja Jeesus teki vastauksessaan samoin. Miksi hän teki näin? Siitä esittää Ellen White kirjassaan Aikakausien toivo huomionarvoisen ajatuksen sivulla 605. Hän kirjoittaa säälistä heitä kohtaan. Hän sekoitti näiden kahden suuren ahdingon kuvaukset, jättäen opetuslapset itsekseen miettimään niiden merkitystä. Kun hän viittasi Jerusalemin hävitykseen, hänen profeetalliset sanansa ulottuivat tuon tapauksen yli siihen lopulliseen hävityksen päivään, jolloin Herra on nouseva paikaltaan rankaisemaan maata sen pahuuden tähden. Tätä puhetta ei pidetty vain opetuslapsille, vaan myös niille, jotka elävät tämän maailman historian viimeisinä aikoina. Näin siis kirjassa Aikakausien toivo. Me elämme näinä viimeisinä aikoina. Ja sen tähden Jeesuksen sanat koskevat siis myös meitä. Ja siksi meidän on myös vakavasti syytä miettiä hänen sanojensa merkitystä. Tässä lukemassamme kappaleessa Jeesus puhuu Jerusalemista. Kun te näette Jerusalemin sotajoukkojen ympäröimänä, silloin tietäkää, että sen hävitys on lähellä. Ja Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät. Nämä muutamat sanat piirtävät historiaan mahtavan kaaren, joka yhdistää lähes 2000 takaisen kaupungin piirityksen meidän aikaamme ja ohikin siitä aina aikojen päätökseen asti. Ja me joudumme miettimään ja kyselemään monia tärkeitä ja mielenkiintoisia asioita. Mitä osaa Jerusalem esittää historiassa? Mikä on sen merkitys nykyisyydessä ja tulevaisuudessa? Koskeeko Jeesuksen sana Jerusalemin hävityksestä vielä meitäkin, nykyajan opetuslapsia? Voimmeko mekin nähdä vielä Jerusalemin sotajoukkojen ympäröimänä? Koskeeko myös kehotus kaupungista lähtemiseen ja vuorille pakenemiseen lopun ajan Jumalan kansaa? Ovatko koston päivät, joista Jeesus puhuu, vielä edessäpäin sen lisäksi, mitä tiedämme tapahtuneen jo menneisyydessä? Vieläkö saamme odottaa suurta hätää maan päälle? Onko viha tätä kansaa vastaan toteutunut vai vielä toteutuva profetia? Ja mikä on tämä kansa, josta Jeesus puhuu? Onko se vain se kansa, joka vuonna 66 jälkeen Kristuksen nousi kapinaan roomalaisia vallanpitäjiä vastaan ja josta suurin osa kaatui miekan terään Tiituksen komentamien sotajoukkojen vallatessa Jerusalemin vuonna 70? Vai voisiko olla kysymys toisaalta myös siitä kansasta, josta enkeli Gabriel Danielille puhuessaan käytti nimitystä sinun kansasi, ja johon hän sanoi kuuluvan kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat? Entä keitä Jeesus tarkoittaa pakanoilla, jotka tallaavat Jerusalemia? Mitä tarkoittavat pakanain ajat ja milloin ne täyttyvät? Mitä tapahtuu Jerusalemille näiden aikojen täytyttyä? Tässä muutamia kysymyksiä tämän tekstin pohjalta. Joihinkin niistä vastaus saattaa tuntua selvältä. Jotkut kysymykset kenties ansaitsevat pohdintaa, ennakkoluulotonta tutkimista. Muutamiin saamme ehkä vastauksen vasta aikojen täyttyessä. Kysymys Jerusalemista on tietysti oman aikamme suurimpia uskonnollisia ja poliittisia kiistakysymyksiä, niin kuin kaikki tiedämme. On turha yrittää tässä kuvailla Lähi-idän tilanteen merkitystä kansainvälisen politiikan ja maailman rauhan kannalta. Jokainen aikaansa seuraava ihminen tietää, että Israelin ja arabimaailman välillä vallitseva jännitys voi ja on jo useammankin kerran uhannut puhjeta veriseksi yhteenotoksi, josta helposti voisi kehittyä yleismaailmallinen palo. Tämä pulmahan ei ole vain poliittinen, vaan se on myöskin uskonnollinen. Jerusalem on kolmen uskonnon pyhä kaupunki. Juutalaisilla, muhammettilaisilla ja kristityillä on omat unelmansa tuosta kaupungista, omat vaatimuksensa ja omat suunnitelmansa Jerusalemin tulevan aseman ja käytön suhteen. Jerusalemin historia on mielenkiintoinen. Ehkä on tässä lyhyesti syytä palauttaa mieliin tämän kaupungin vaiheita. Kaupungin perustamisaikaa ei tiedetä, mutta arkeologiset löydöt ovat osoittaneet sen olleen olemassa jo lähes 4000 vuotta sitten. Noihin aikoihin kaupunkia hallitsi Melkisedek, Raamatun mukaan Saalemin kuningas ja Jumalan korkeimman pappi, jolta itse Abraham sai siunauksen. Daavidin valloitettua kaupungin jebusilaisilta Jerusalem tuli tunnetuksi nimenomaan Daavidin kaupunkina. Salomon hallitusaika merkitsi ennennäkemättömän kukoistuksen kautta Jerusalemille. Silloin Jerusalem sai loistavan temppelinsä, joka kuitenkin kaupungin myötä hävitettiin Nebukadnessarin toimesta, ja kansa joutui vankeuteen sinne Baabeliin. 70-vuotisen vankeusajan päätyttyä alkoi jälleen rakennustyö profeettojen ennustusten mukaisesti. Danielille ilmoitettiin Juudan kansalle myönnetystä etsikkoajasta, joka ulottuisi Jerusalemin jälleenrakentamiskäskystä aina Messiaaseen Kristukseen asti. Samalla Daniel sai ilmoituksen kaupungin ja pyhäkön hävittämisestä, samasta asiasta, josta Jeesuskin tekstissämme puhui. Tämä Jerusalemin toinen hävitys oli ensimmäistä paljon hirvittävämpi. Yli 100 000 juutalaista kuoli kaupungissa jo ennen kuin varsinainen yhteenotto oli alkanut, piirityksen aikana, 3 kuukauden aikana. Ja kaiken kaikkiaan arvellaan 1 000 000 juutalaisen saaneen surmansa Jerusalemin hävityksen yhteydessä, ja noin 100 000 otettiin vangeiksi. Kaupunki ja temppeli revittiin maan tasalle osoitukseksi Rooman armeijan voimasta. Samalla se oli osoitus Jeesuksen profetian kirjaimellisesta täyttymyksestä. Mutta Jerusalemin historia ei päättynyt siihen. Keisari Hadrianus aloitti kaupungin linnoittamisen ja jälleenrakentamisen ei-juutalaiseksi kaupungiksi. Konstantinus rakensi niin sanotun pyhän haudan kirkon sille paikalle, jolla oletettiin Jeesuksen haudan sijainneen. 600-luvulta lähtien Jerusalem on ollut suurimman osan ajasta muhammettilaisten hallinnassa. Kalliomoskeija rakennettiin entiselle temppelialueelle. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen Jerusalem joutui Englannin suojelualueeksi, kunnes se vuonna 1949 julistettiin vasta perustetun Israelin valtion pääkaupungiksi. Jerusalem joutui kuitenkin tuolloin vain osittain Israelin valtion hallintaan. Jerusalemin itäinen osa, eli vanha Jerusalem, jota ympäröivät turkkilaisen sulttaanin keskiajalla 1500-luvulla rakentamat muurit, jäi edelleenkin arabien käsiin. Oliko tällä seikalla jotain merkitystä ajateltaessa Jeesuksen profeetia, jonka mukaan Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät? Monet Raamatun tutkijat uskoivat niin. Puhuttiin piikkilangasta, joka vielä pidätti Jeesuksen profetiaa lopulliselta täyttymykseltä. Varsinainen Jerusalem, tuo vanha Raamatun Jerusalem, se oli yhä pakanain tallattavana. Vielä eivät pakanain ajat olleet täyttyneet. Niinpä oma adventistinen Raamatun kommentaarimmekin, joka ilmestyi 20 vuotta sitten, tämän tekstin selityksessään korosti juuri tuota Jerusalemin kaksijakoisuutta. Siellä sanotaan, vaikka äskettäin perustettu uusi Israelin valtio on saanut hallintaansa osan kaupunkia, vanha Jerusalem ei vieläkään ole juutalainen kaupunki ja entinen temppelialue on yhä ei-juutalaisten käsissä. Kesällä 1967 tilanne kuitenkin äkkiä muuttui. Siitä lähtien Israel on hallinnut koko Jerusalemia. Tosin eräitä varauksia voidaan edelleenkin esittää. Vanha kaupunki on vieläkin pääosin arabien asuttama. Entistä temppelialuetta hallitsee yhä muhammettilainen moskeija. Ja itse asiassa Jerusalemin juutalainen rabbinaatti on kieltänyt juutalaisia astumasta alueelle paikan pyhyyden tähden. Me voimme siis kysyä, vieläkö pakanat tallaavat Jerusalemia? Ja vastaus on kaikesta huolimatta yhä myöntävä, määriteltiinpä käsite pakanat miten tahansa. Ja ymmärrettiinpä tuolla tallaamisella kuvannollista tai kirjaimellista maahan polkemista. Pakanan ajat eivät vielä ole täyttyneet. Mutta me emme voi ymmärtää Jeesuksen Jerusalemia koskevaa lausuntoa oikein ja sen koko laajuudessa, ellei me tutki huolellisesti hänen käyttämiensä sanojen ja sanontojen todellista raamatullista merkitystä. Ei riitä, että me tulkitsemme hänen sanojaan sen mukaan, mitä niillä nykyisin tarkoitetaan. Eikä meidän ole myöskään syytä olettaa ilman muuta, että Jeesus käytti sanojaan samassa merkityksessä kuin tavanomainen juutalainen puhetapa hänen aikanaan edellytti. Sellainen profetioiden käsittelytapa olisi pintapuolista ja harhaan johtavaa. Mehän evankeliumeja lukiessamme havaitsemme helposti, että Jeesus toisinaan antoi sanoilleen aivan toisen ja syvällisemmän merkityksen kuin mitä hänen kuulijansa sillä hetkellä kykenivät käsittämään. Esimerkkinä tästä muistettakoon vain hänen puheensa temppelistä Johanneksen evankeliumin 2. luvun mukaan. Jeesus vastasi ja sanoi heille, hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen 3 päivässä. Niin juutalaiset sanovat, 46 vuotta tätä temppeliä on rakennettu ja sinäkö pystytät sen 3 päivässä? Evankelista jatkaa, mutta hän puhui ruumiinsa temppelistä. ja kuka hänen aikalaisistaan olisi älynyt hänen tarkoittavan sanallansa tällaista. Tässä käsillä olevassa Jeesuksen profetiassa on kaksi avainkäsitettä. Jerusalem ja pakanat. Ja meidän on syytä tarkastella nyt niitä kumpaakin. Aloitamme pakanoista. Varsin yleisesti ajatellaan, että Jeesus tarkoitti tässä pakanoilla samaa kuin hänen aikansa juutalaiset. Nimittäin ei-juutalaisia, vierasmaalaisia, muukalaisia. Kreikan kielen sana etnoi, jota Uusi testamentti käyttää tässä tekstissä, monikkomuoto sanasta etnos, kansa, se tarkoittaa yleisesti kansoja. Ei tällä sanalla ollut sitä arvoväritystä, mitä Suomen sanaan pakana sisältyy. Juutalaistenkin kielenkäytössä sillä tarkoitettiin kansoja, mutta nimenomaan muita kansoja kuin juutalaiset. Tämä sana esiintyy lukemassamme tekstissä 3 kertaa. Heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan, ja Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät. Kansojen, pakanan ja pakanan on aivan sama sana alkutekstissä. Voitaisiin yhtä hyvin kääntää Jerusalem on oleva kansojen tallattavana, kunnes kansojen ajat täyttyvät. Tässä yhteydessä on tärkeää todeta, miten Jeesus suhtautui käsitteeseen israelilainen, juutalainen, jota voidaan pitää vastakkaiskäsitteenä pakanoille. Natanaalistahan Jeesus sanoi, katso oikea israelilainen, jossa ei vilppiä ole. Mutta eräiltä toisilta Abrahamin jälkeläisiltä hän kiisti tämän kunnianimen, koska näiden elämä ei ollut sen kanssa sopusoinnussa. Jeesus sanoi heille, jos olisitte Abrahamin lapsia, niin te tekisitte Abrahamin tekoja, Johanneksen evankeliumin 8. luvun mukaan. Ja myöhemmin Johannekselle antamassaan ilmestyksessä Jeesus kiinnittää huomiota pariinkin otteeseen henkilöihin, jotka väittävät olevansa juutalaisia, mutta joilla ei ole tämän nimen käyttämiseen hengellistä oikeutta. Koko Uusi testamentti noudattaa tätä Jeesuksen ajattelutapaa. Se osoittaa, että tavanomainen käsitys juutalaisten ja pakanoiden välisestä erosta on virheellinen. Pelastushistorialliselta kannalta katsottuna. Apostoli Paavali sanoo roomalaiskirjeen 9.6, että kaikki israelilaiset eivät ole oikeita israelilaisia. Eivät kaikki ne, jotka ovat Israelista, ole silti Israel, hän sanoo. Ja toisessa luvussa roomalaiskirjeessä hän korostaa samaa asiaa. Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus se, joka ulkonaisesti lihassa tapahtuu, vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen. Ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus hengessä, ei kirjaimessa. Toisaalta Uusi testamentti puhuu pakanoista, jotka eivät enää olekaan pakanoita, vaan ovat pyhien kansalaisia. Ja ympärileikkaamattomista, jotka ovatkin oikeita ympärileikattuja, jotka kuuluvat todelliseen Jumalan kansaan, Jumalan Israeliin. Efesolaiskirjan 2. luku on tästä erinomaisena esimerkkinä, ja luenkin siitä muutaman jakeen 11 eteenpäin. Muistakaa sen tähden, että te ennen, te lihanne puolesta pakanat, jotka olette saaneet ympärileikkaamattomien nimen niiltä, joita lihaan, käsillä tehdyn ympärileikkauksen mukaisesti sanotaan ympärileikatuiksi, että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta. Huomatkaa, tässä puhutaan kansalaisuudesta. Te olitte siihen aikaan vailla Israelin kansalaisoikeutta, mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. Sillä hän on meidän rauhamme, hän joka teki molemmat yhdeksi, yhdisti nämä kansat, kaikki kansat, ja purki erottavan väliseinän. Voisiko Raamattu enää selvemmin julistaa, että tuo vanha jako juutalaisiin ja pakanoihin on Kristuksen toimesta tehty mitättömäksi? Voisiko Raamattu esittää sitä vielä selvemmin kuin se tässä ja näissä teksteissä esittää? Uuden liiton näkökulmasta katsottuna yksikään Kristukseen uskova ihminen ei ole pakana, ei vierasmaalainen, ei muukalainen, kuuluipa syntyperältään mihin kansaan tahansa. Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, kirjoittaa apostoli tämän Efesolaiskirjeen 2. luvun lopussa. Tämä näkökulma, jonka mukaan ihmisen pakanallisuus siis johtuu tai riippuu hänen suhteestaan Jumalaan, ei tämä ole suinkaan vain uusi testamentillinen käsitys, niin kuin monet ajattelevat. Jo vanhan testamentin profeetat julistivat aivan samoin. Ja näinhän täytyy ollakin, jos me haluamme uskoa Raamatun ilmoituksen yhtenäisyyteen. Jeremia julistaa 9. luvussa, kaikki pakanakansat ovat ympärileikkaamattomia ja koko Israelin heimo on sydämeltään ympärileikkaamaton. Ja kun Hesekiel kutsutaan profeetaksi, niin hänelle ilmoitetaan. Kuunnelkaapa tarkkaan mielenkiintoinen ilmoitus. Ihmislapsi, minä lähetän sinut israelilaisten tykö, kapinallisten pakanain tykö, jotka ovat kapinoineet minua vastaan. Tässä nimitetään israelilaisia pakanoiksi. He ovat Jumalan näkökulmasta pakanoita, koska he ovat kapinoineet häntä vastaan. Hesekiel 2:3. Ja evankelista profeetta Jesaja ennustaa 56. luvussaan uuden liiton seurakunnasta, johon muukalaisetkin, eli pakanatkin, saavat liittyä. Hän puhuu Herran huoneesta, joka on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi. Keitä siis ovat pakanat? Raamatun mukaan pakanat ovat Jumalasta erossa olevia ihmisiä, ja muistakaamme, Jeesus Kristus on ainoa tie yhteyteen Jumalan kanssa. Pakanat ovat niitä, jotka eivät ole Kristuksen veressä uskon kautta tulleet liitetyksi Jumalan kansaan, Kristuksen seurakuntaan. Mitä nyt tämä merkitsee tämän Jeesuksen Jerusalemia koskevan profetian kannalta? Eikö se merkitse sitä, että on täysin yhdentekevää, tallaavatko Jerusalemia arabit, tai suomalaiset, tai venäläiset, tai amerikkalaiset, tai nykyajan Israelin valtion asukkaat. Jeesuksen ja uuden liiton kannalta ratkaisevaa, ja voimme sanoa koko Raamatun kannalta ratkaisevaa, on se, kuuluvatko Jerusalemin kaduilla astelevat todelliseen Jumalan kansaan, vaiko eivät. Jerusalem on pakanain, eli tämän maailman kansojen tallattavana siihen asti, kunnes kansojen, eli koko ihmiskunnan armon aika päättyy. Sen jälkeen Jerusalem luovutetaan täysin hallintaoikeuksin, ikuisiksi ajoiksi, korkeimman pyhien kansalle, kuten Danielin kirjan 7. luvun loppujakeista selvästi ilmenee. Mutta jotta voisimme vielä paremmin ymmärtää Jeesuksen ennustusta Jerusalemin kohtalosta, meidän on vielä kiinnitettävä huomiomme tuohon toiseen avainkäsitteeseen, Jerusalemiin. Me jo tarkastelimme lyhyesti Jerusalemin historiaa. Jerusalem on Raamatun profetioiden suuri tähtäyspiste. Me totesimme jo, että Melkisedek, Kristuksen vertauskuva, oli Saalemin kuningas. Jumalan kansan kohtalo on profetioissa aina läheisesti kytketty Jerusalemin kohtaloon. Tämä ilmenee voimakkaalla tavalla Danielin profetioissa. Matteuksen mukaan Jeesus Jerusalemista puhuessaan nimenomaan viittasi Danielin kirjaan. Danielhan odotti hartaasti Jerusalemin jälleen rakentamista, ja hän oli Jeremian profetiasta todennut, että Jerusalem oli oleva rauniona 70 vuotta. Mutta sitten Daniel sai näyssä ilmoituksen, jonka mukaan pyhäkön paikkaa tallattaisiin, huomatkaa, nimenomaan tallattaisiin 2300 iltaa ja aamua. Ja sitten pyhäkkö asetetaan jälleen oikeuteensa. Gabrielin selityksen mukaan Jerusalem kyllä välillä jälleen rakennettaisiin, mutta Messiaan tultua kaupunki hävitettäisiin uudelleen. Ja juuri tähän Danielin profetiaan Jeesus viittasi ennustaessaan Jerusalemin hävityksen. Ja hän sanoi, että joka tämän lukee Danielin profetiasta, hän tarkatkoon. Tähän Danielin profetiaan, kuten hyvin moniin muihinkin Raamatun profetioihin, sisältyy eräänlainen kaksoisnäköala. Toisaalla puhutaan kirjaimellisesta, maallisesta Jerusalemista ja pyhäköstä. Toisaalla taas selvästi taivaallisesta, ylimmäispapillisesta palveluksesta. Ilmestyskirjassa puhutaan Jumalan temppelin ja siinä rukoilevien mittaamisesta 11. luvussa. Tuossa ei voi olla kysymys Jerusalemin maanpäällisestä temppelistä, koska se oli hävitetty. Samassa yhteydessä todetaan, että pakana kansat tallaavat pyhää kaupunkia 42 kuukautta. Johdonmukaisuus edellyttää meitä tulkitsemaan pyhän kaupungin tässä vertauskuvallisesti. Ja jos me vertaamme tätä profetiaa Danielin vastaavaan, niin voimme päätellä, että kysymys on Jumalan kansan tallaamisesta, eli maahan polkemisesta. Jumala ei ole antanut profeetoilleen tulevaisuuden kuvia vain tyydyttääkseen kansainvälisestä politiikasta kiinnostuneiden uteliaisuutta. Raamatun profetioiden suurena polttopisteenä ja huolenaiheena on Jumalan oma kansa. Se on Jumalan silmäterä. Miksi Danielin näkemä neljäs peto oli niin kauhea ja hirmuinen? Sen tähden, että se murskasi ja tallasi jalkoihinsa Jumalan kansaa. Miksi siitä nouseva erilainen mahti, pieni sarvi, oli profetioiden erityisenä huomion kohteena? Eikö siksi, että se hävittää korkeimman pyhiä? Jerusalemin tallaamisessa ei ole kysymys vain yhden muistorikkaan kaupungin kohtalosta, vaan kysymys on totuuden maahan polkemisesta, Jumalan kansan hajoittamisesta ja hajallaan olemisesta, Jumalan kunnian häpäisemisestä. Jerusalem on Jumalan kansan pääkaupunki. Ja niin kauan kuin jumalattomat sitä tallaavat, se merkitsee, että Jumalan pelastussuunnitelma on vielä kesken. Sen toteutuminen on vielä kesken. Jumalan kansan kokoaminen ja pelastussuunnitelman lopullinen täytäntön saattaminen merkitsee myös Jerusalemin vapauttamista sitä turmelevien valtojen orjuudesta ja pyhän kaupungin asettamista kunniaansa. Raamatun viimeisissä näyissä Jumalan kansa ja Jumalan kaupunki itse asiassa samastetaan toisiinsa, niin kuin hyvin tiedämme. Kertoohan Johannes ilmestyksensä lopulla enkelistä, joka lupasi näyttää hänelle morsiamen, Karitsan vaimon. Ja hän vei minut hengessä suurelle ja korkealle vuorelle ja näytti minulle pyhän kaupungin, Jerusalemin. Sama kaksoisnäköala, jonka näimme hallitsevan Raamatun ilmoitusta pakanoista ja Israelista, koskee yhtä selvästi myös Raamatun profetioita Jerusalemista. Raamattu mainitsee Jerusalemin nimeltä lähes 1000 kertaa, ja sen lisäksi siihen viitataan lukemattomissa eri yhteyksissä, eri sanoen. Mutta lukiessamme Jerusalemia koskevia ilmoituksia me joudumme havaitsemaan hyvin suuria ristiriitoja Raamatussa. Tai sitten joudumme toteamaan, että Raamattu puhuu kahdesta eri Jerusalemista. Ajatelkaamme Jerusalem numero 1. Toisessa kuningasten kirjassa 23-27 ja Herra sanoi, minä toimitan myöskin Juudan pois kasvojeni edestä, niin kuin minä olen toimittanut pois Israelin, ja minä hylkään Jerusalemin tämän kaupungin, jonka minä olen valinnut, ja temppelin, josta minä olin sanonut, minun nimeni on oleva siinä. Jeremia 19:11, näin sanoo Herra Sebaot, niin minä särjen tämän kansan ja tämän kaupungin, kuin särjetään saven valajan astia, ettei sitä enää eheäksi saa. ja 15 jae. Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala, katso, minä tuotan tämän kaupungin ylitse ja kaikkien sen alaisten kaupunkien ylitse kaiken sen onnettomuuden, jolla minä olen sitä uhannut. Tämä oli Jerusalem numero 1. Mutta sitten Jerusalem numero 2. Katso Sionia, juhliemme kaupunkia. Sinun silmäsi näkevät Jerusalemin rauhaisan asuinsijan. Jesajan 33 ja 20. Sillä katso iloksi luon minä Jerusalemin riemuksi sen kansan. Jesaja 65, 18. Ja Jerusalem on oleva pyhä, ja vieraat eivät enää kulje sen läpi. Joel 3, 17. Herääjä, herääjä, pukeudu voimaasi Sion, pukeudu juhlapukuusi Jerusalem, sinä pyhä kaupunki. Sillä ei koskaan enää astu sinun sisällesi ympärileikkaamaton eikä saastainen. Jesaja 52, 1. Ja kansat tulevat vaeltamaan sen valkeudessa, ja maan kuninkaat vievät sinne kunniansa. Ilmestyskirja 21, 24. On kaksi Jerusalemia. Toinen on saastainen, toinen on pyhä. Toinen on häviöön tuomittu, toinen on armahdettu. Toinen on katoava, toinen on ikuinen. Toinen on ihmisten rakentama, toinen Jumalan. Nämä kaksi Jerusalemia ovat peräkkäisiä. Toinen seuraa toista. Tässä mielessä voidaan puhua yhdestä Jerusalemista. Saastainen puhdistetaan. Tuomittu armahdetaan. Ihmisten rakentaman ja hävittämän sijaan Jumala rakentaa ikuisen ja häviämättömän. Vanhan Jerusalemin tilalle tulee uusi. Jo Abraham tunsi näiden kahden Jerusalemin eron. Hebrealaiskirjan 11. luvussa kerrotaan, että hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset ja jonka rakentaja ja luoja on Jumala. Kyllä tällä vanhallakin Jerusalemilla on perustukset ja niitä siellä käydään ihailemassa, mutta Abrahamille eivät riittäneet vain perustukset, vaan rakentajan piti olla myöskin Jumala. Tämän eron tunsi myös apostoli Paavali. Galattalaiskirjan 4. luvussa hän mainitsee Abrahamin kahdesta pojasta, joista toinen oli syntynyt lihan mukaan ja toinen lupauksen voimasta. Edellinen oli Ismael, jälkimmäinen Iisak. On mielenkiintoista todeta, että Paavali rinnastaa tämän Ismaelin, jota monet arabit pitävät kantaisänään nykyiseen Jerusalemiin, joka elää orjuudessa lapsineen, niin kuin hän sanoo. Mutta Paavali jatkaa, mutta se Jerusalem, joka ylhäällä on, on vapaa, ja se on meidän äitimme. Hebrealaiskirjeen 12. luvussa puhutaan niistä, mitkä järkkyvät, ja niistä, mitkä eivät järky. Ja näihin järkkymättömiin kuuluu saman luvun mukaan elävän Jumalan kaupunki, taivaallinen Jerusalem. Ja näitä järkkymättömiä ja ikuisia kohti Jumalan kansa on kaikkina aikoina suunnannut askeleensa. Palaamme vielä niihin kysymyksiin, joita alussa esitimme. Mikä on Jerusalemin merkitys historiassa, nykyisyydessä ja tulevaisuudessa? Olemme nähneet, että Jerusalemiin keskittyy Jumalan koko pelastushistoria. Jerusalemin Jumala valitsi nimensä asuinsijaksi. Ja kun Jumalan valitsema kansa joutui syntiensä tähden Baabeliin, niin sen hurskaat itkien muistelivat Jerusalemia. Psalmissa 137 kerrotaan, kuinka he lauloivat, jos minä unhotan sinut, Jerusalem, niin unhota sinä minun oikea käteni. Tarttukoon kieleni suuni lakeen, ellen minä sinua muista, ellen pidä Jerusalemia ylimpänä ilonani. Jerusalem oli maailman historian suurimman murhenäytelmän näyttämönä. Kun aika oli täyttymässä, jolloin Messias Danielin ennustuksen mukaan lakkauttaisi teurasuurit ja ruokaurit antamalla itsensä lunnaiksi ihmiskunnan syntien tähden, niin evankeliumit kertovat, kuinka Jeesus käänsi kasvonsa Jerusalemia kohti, vaeltaaksensa sinne. Ja tällä matkalla vapahtaja aikoi yöpyä eräässä samarialaisessa kylässä, mutta siellä ei otettu häntä vastaan, koska hän oli vaeltamassa kohti Jerusalemia. Miksi hän vaelsi Jerusalemia? Jeesus itse vastaa, ei sovi, että profeetta saa surmansa muualla kuin Jerusalemissa. Ja hän jatkoi, Jerusalem, Jerusalem, sinä joka tapaat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niin kuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle, mutta te ette ole tahtoneet. Tässä puhui suurempi kuin profeetta. Tässä puhui Jerusalemin varsinainen hallitsija. Raamattu nimittää Jerusalemia suuren kuninkaan kaupungiksi. Jeesus on tuo suuri kuningas. Jerusalem on hänen kaupunkinsa. Ja siksi Jerusalemin historia ei päättynyt hävitykseen vuonna 70 jälkeen Kristuksen, eikä se pääty siihenkään hävitykseen, joka on vielä edessäpäin. Jerusalemin parhaat päivät alkavatkin vasta sitten, kun kaikki tämän maailman kaupungit ja kylätkin ovat viimeistä ruostunutta rautanaulaansa myöten hajonneet Herran tulen kuumuudessa. Halleluja! Herra rakentaa Jerusalemin, sanotaan psalmissa 147. Näin sanoo Herra Sebaot, minä käännyn jälleen Sionin puoleen ja tulen asumaan Jerusalemin keskelle. Ja Jerusalemia kutsutaan uskolliseksi kaupungiksi. Sakarian 8:3. Millä kaupungilla voisi olla suurempi tulevaisuus edessään kuin Jerusalemilla? Muutamat kysymykset kaipaavat vielä vastausta. Koskeeko Jeesuksen sana Jerusalemin hävityksestä vielä meitäkin? Voimmeko mekin nähdä vielä Jerusalemin sotajoukkojen ympäröimänä? Jokainen vanhassa Jerusalemissa käynyt turisti tietää, miten tarkoin sotilaat vartioivat kaupungin sisääntuloväyliä. Emme tiedä tarkoin, minkälaiset sotilaalliset yhteenotot vielä odottavat nykyistä vanhaa Jerusalemia. Mutta me tiedämme kuitenkin, että nykyajan asein pystytään kaikki maailman kaupungit tuhoamaan perusteellisemmin kuin Tituksen joukot tuhosivat vanhan Jerusalemin 1900 vuotta sitten. Ja me tiedämme myös, että se mitä silloin tapahtui Jerusalemille on varoittavana esimerkkinä siitä, mitä vielä on tapahtuva koko maailmalle. Kirjan suuri taistelu ensimmäisessä luvussa armoitettu profeetallisen ilmoituksen tulkki Ellen White kirjoittaa sivulla 37. Vapahtajan ennustus Jerusalemia kohtaavasta tuhosta tulee täyttymään toisellakin tavalla, josta tuo hirvittävä hävitys oli vain kalpea varjo. Valitun kaupungin kohtalossa me voimme nähdä Jumalan armon hyljänneen ja hänen lakinsa maahan poljenneen maailman kohtalon. Mitä ovat menneen historian päivät, kapinat, taistelut ja vallankumoukset, kaikki taistelun pauhussa tallatut sotakengät ja verellä tahratut vaipat verrattuina sen päivän kauhuihin, jolloin Jumalan henki lopullisesti jättää rikollisen ihmiskunnan, eikä enää pidättele intohimojen ja saatanallisen raivon purkauksia. Tässä valossa tarkasteltuna Jeesuksen puhe Jerusalemin kohtalosta koskee myöskin meitä. Se saa hätkähdyttävää ajankohtaisuutta. Sitä ei ole turhaan otettu evankeliumeihin. Ei se ole siellä vain jokin järkyttävä profetallinen dokumentti menneiltä ajoilta, vaan sillä on sanoma meidänkin ajallemme. Koston päivät ovat todellisuutta, kun Jumalan henki vetäytyy maan päältä ja viimeiset vitsaukset lankeavat jumalattoman maailman ylle. Suuri hätä on oleva maan päällä, suuri ahdistus, suuri viha tätä kansaa vastaan, niin kuin Jeesus sanoi. Mitä kansaa? juutalaisviha on vuosisatojen aikana saanut toinen toistaan kauhistuttavampia muotoja, ei vähiten tällä vuosisadalla, jota nyt elämme. Jumala auttakoon, ettei meidän sydämessämme olisi vihaa tuota kärsinyttä kansaa kohtaan, enempää kuin muitakaan kansoja kohtaan. Miten suuresti meidän tulisikaan rakastaa tuota kansaa, joka on säilyttänyt meille pyhät kirjoitukset, ja jonka keskuudesta ennen kaikkea on syntynyt Kristus lihan puolesta, hän, joka on yli kaiken meidän vapahtajamme. Miten meidän tulisikaan rukoilla tuon kansan puolesta, että sen silmät avautuisivat Kristuksen evankeliumille. Saatana on kohdistanut suuren vihansa Juudan kansaa kohtaan, sillä pelastus on juutalaisista, niin kuin Jeesus sanoi. Mutta vielä enemmän hän vihaa Jumalan Israelin jäännöstä, joka vie tämän pelastuksen sanoman kaikkeen maailmaan, ja joka kaikista hänen juonistaan ja hyökkäilystään huolimatta pitää Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon. Tätä Jumalan jäännöskansaa hän vihaa, ja sitä hän organisoi koko maailman vihaamaan. Kirjassa Suuri taistelu luvussa Ahdistuksen aika, sivulla 597, on tällainen sana: niitä, jotka kunnioittavat Jumalan lakia, on syytetty rangaistustuomioiden aiheuttamisesta maailmalle, ja heitä tullaan pitämään syyllisinä hirvittäviin luonnonmullistuksiin sekä ihmisten keskeiseen taisteluun ja verenvuodatukseen, jotka täyttävät maailman kurjuudella. Viimeistä varoitusta seurannut voima on raivostuttanut jumalattomia. Heidän vihansa on syttynyt kaikkia kohtaan, jotka ovat vastaanottaneet sanoman. Ja saatana on nostattava vihan ja vainon hengen yhä suurempaan kiihkeyteen. Jumalan kiitos, tämä kansa ei ole yksin tuona aikana. Siihen aikaan, kirjoittaa Daniel viimeisen luvun alussa, siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat. Kuulutko sinäkin tuohon kansaan? Oletko varma, että nimesi on kirjoitettu elämän kirjaan? Pidä huoli, ettei sitä pyyhitä sieltä pois. Vielä muutama kysymys. Koskeeko myös kehotus kaupungista lähtemiseen ja vuorille pakenemiseen lopun ajan Jumalan kansaa? Mitä arvelette? Miksi ei koskisi? Sekä kirjaimellisesti että kuvannollisesti. Tiedämmehän varsin hyvin, että suuret kaupungit ovat muodostuneet kaiken jumalattomuuden ja paheen pesäpaikoiksi. Tämän lisäksi suurkaupungit ovat katastrofitilanteen sattuessa täydellisiä kuolemanloukkuja, joista on mahdotonta päästä pakoon. Jumalan kansaa neuvotaan hakeutumaan ennen viimeisen myrskyn puhkeamista ulos kaupungeista. Kaupungista lähteminen ja vuorille pakeneminen saattaa olla vielä monen opetuslapsen kirjaimellinen kokemus. Mutta joka ikisen Jumalan lapsen on paettava syntiä ja tämän maailman turmelusta. Pakene nuoruuden himoja, kirjoittaa Paavali toisessa kirjassaan Timoteukselle. Mutta vanhemmillakin on syytä pakenemiseen. Ensimmäisessä kirjassaan Timoteukselle Paavali jo kirjoitti: rahan himo on kaiken pahan juuri. Sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. Mutta sinä, Jumalan ihminen, pakene semmoista ja tavoita vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä, hiljaisuutta. Ja Jeesus itse selitti, mitä hän tuolla pakenemisella meidän kohdallamme perimmältään tarkoitti, kun hän tämän saman puheensa lopussa sanoi: mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta niin kuin Paula, sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat. Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne ihmisen pojan edessä. John Bunyanin tavoin meidän jokaisen tulee olla kristittyjä, jotka pakenevat turmeluksen kaupungista siihen kaupunkiin, josta Bunyan kristityn vaelluksen lopussa kirjoittaa: juuri kun portit avattiin, näin miesten astuvan sisälle, ja minä katsoin heidän jälkeensä, ja katso, kaupunki loisti kuin aurinko. Silloin portit suljettiin. Näin nähtyäni olisin toivonut olevani yksi heistä. Minäkin tahtoisin olla yksi heistä. Samoin varmasti sinäkin. Mikä Jumalan armo, me saamme olla matkalla Jerusalemista Jerusalemiin. Me olemme pakomatkalla vanhasta Jerusalemista uuteen Jerusalemiin. Meidän ei tarvitse tyytyä tämän vanhan maailman parhaisiinkaan appelsiinilehtoihin, vaan me saamme liittyä Aabelin ja Eenokin ja Noan ja Abrahamin matkaseuraan, koska hekin pyrkivät parempaan, se on taivaalliseen. Ja Raamattu sanoo, sen tähden Jumala ei heitä häpeä, vaan sallii kutsua itseään heidän jumalaksensa, sillä hän on valmistanut heille kaupungin. Jumala ei häpeä meitäkään, jos etsimme taivaallista isänmaata, taivaallista kaupunkia. Hän sallii meidänkin kutsua itseään jumalaksensa, jumalaksemme. Hän on valmistanut meillekin saman kaupungin. Me olemme matkalla luvattuun maahan. Me kutsumme matkaseurueeseemme omaisiamme, työtovereitamme, naapureitamme, kaikkia. Uuden Jerusalemin portilla ei kysytä, mistä maasta olet tullut, mitä kieltä olet puhunut, mihin rotuun olet kuulunut. Siellä kysytään vain yhtä asiaa. Onko sinulla Kristuksen veren kautta Jumalan Israelin kansalaisoikeudet? Te miekasta pelastuneet, menkää, älkää pysähtykö. Muistakaa Herraa kaukaisella maalla ja pitäkää mielessänne Jerusalem, kirjoittaa Jeremia. Ja Joel jatkaa, ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu, sillä Sionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet, niin kuin Herra on sanonut, ja pakoon päässeiden joukossa ovat ne, jotka Herra kutsuu. Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta, ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin. Mun syömein syvyydessä on valta kaipuu tää. Jerusalem, tuo suloinen, miss mainen tuska, hätä, hyvästi iäksi jää. Mun syömein syvyydessä on valta kaipuu tää. Sen porteil kirkkahilla ei kyynel silmää näy. Sen valona on Jumala. Karitsa, ilon tuoja, kanssamme siellä käy. Sen porteil kirkkahilla ei kyynel silmää näy. Ja luoja suuri lausuu, mun poikain tyttärein, sä voitit, kun jo löysit mun. Nyt taivas aarteet kuuluu myös sulle, lapsosein. Ja luoja suuri lausuu, mun poikain tyttärein. Niin myöskin minä voitan nimessä Kristuksen. Oi, minäkin puutteellisin, saan taivas osan kerran, perinnön pyhien. Niin myöskin minä voitan nimessä Kristuksen. Amen.